Canbaki söylemezsiniz.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki. Canbaki. Can sana kurban baki.
Baki benim, Baki senin, Baki serretimiz. Baki yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Canbaki deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. 18 may cümə günü növzumuz Bakıda təhsil alaq ya xaricdə. Təhsil haqqında qanunun qəbulu niyə ertələnir? 15 il öncə qəbul edilmiş qanunun hansı maddələri dondurulub? Azərbaycan Ümumi Avropa təhsil məkanı ilə bütünləşməyə hazırdırmı? Bologna prosesi nədir və Azərbaycanda bu prosesi necə tanıdılar? Azərbaycan Bologna prosesinə qoşulmağa tələsmədi ki, bütün ali təhsil ocaqlarının universitet adlandırılması doğrudurmu? Azərbaycan bakalavr Azərbaycan magistrindən nə ilə fərqlənir? Azərbaycan universitetlərinin diplomları niyə Avropada tanınır? Bütün bu sualları qonağımızla və sizlərlə birlikdə cavablamağa çalışacağıq. Əziz dinləyənlər, telefonlarımızı xatırladım. 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Canbaki deyin, bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər. Buyurun.
Bir daha salam. 101.7 FM Azadlıq Radiosunun saat 12 olan xəbərlərlə studiyada mən İlkin Məmmədovam. Bu saat olan əsas xəbərlərimiz. Hüseyn Abdullayev azadlığa buraxılıb. Bugün Barmek Azərbaycan şirkətinin Azərbaycan hökuməti Londonda Beynəlxalq Məhkəmədə üz-üzə gəlir. İran nüvə proqramını dayandırmasa Amerika və Britaniya sanksiyaları genişlətmək üçün BMT-yə müraciət edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsə xəbərlər daha ətraflı. Millət vəkili Hüseyn Abdullayev azadlığa buraxılıb. Ayn Express xəbər agentliyinin xəbərinə görə Səbai rayon məhkəməsi Hüseyn Abdullayev barəsində Nəsimi rayon məhkəməsinin çıxardığı həbs qəti imkan tədbiri qərarını 2 il şərti cəza ilə əvəz edib. Mart ayında Milli Məclisin iclasında elə zaldaca həmkarı Fəzail Ağamalı ilə əlbəyaxı olduğuna görə həbs edilən Hüseyn Abdullayevin səhhətinə görə azad olunması istənilirdi. Barmekin prezidenti Hüseyn Arabul və daha 7 nəfər şirkət əməkdaşının özü haqqında Azərbaycandakı məhkəmə bitməmiş, Barmeklə Azərbaycan hökuməti daha bir məhkəmədə qarşı-qarşıya gələcək. Bugün Mərkəzi Vaşinqtonda yerləşən investisiya mübahisələrinin yoluna qoyulması üzrə Beynəlxalq Mərkəzə X-in Barmekin şikayətinə Londonda baxacaq. Daha ətraflı Ülviyə Səcadə.
Arabulun iddiasına görə Azərbaycan hökuməti ona 460 milyon dollar ödəməlidir. Barmeklə bağlı cinayət işinə xitam verilməlidir. Hüseyn Arabul tələb eləyir ki, şirkətin həbsdə olan əməkdaşlarını buraxsınlar, onun üzərindən ölkəni tərk eləməklə bağlı qadağanı götürsünlər və nəhayət Azərbaycan hökuməti etiraf eləsin ki, indiyə kimi deyilənlər düzgün deyildi. Şirkət işinin öhdəsindən uğurla gəlib. Barmekin prezidenti isə deyir ki, bu iddianı qaldırmaqda məqsədi o deyil ki, hökumətdən 460 milyon dolları alsın. Əsas məqsədi dövlət başçısının diqqətini üzərinə çəkməkdir.
Üzləşə bilirsək, iddiamı geri götürürüm.
Kiminlə, Hüseyin bəy?
Prezident və ya prezidentin səlahiyyət verdiyi birisi olması lazım. Yani bana prezident evet ya yazılı olarak ya sözlü olarak ben buna selahiyet verdim demesi lazım.
Hükümet Türkiye'nin Barmek şirketiyle 25 illiğine mügavile bağlamıştı. Bakı'nın da Sumqayıt'ın da elektrik şebekelerinin idare olunmasını bu şirkete vermişti. Keçeni Barmek'i mügavile ühdelerini yerine yetirmemekte günahlandırdılar. Mügavileye bir taraflı gaydada hitam verildi.
Ülviye Sezade.
Azadlık Radyosu. Haberler.
Xəbərlər davam edir. Dünən gecə Rusiya prezidenti Vladimir Putin Avropa Birliyinə sədrliyi eləyən Almaniyanın baş kansleri Angela Merkel və Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso ilə görüşüb. Bugün Volqa sahilindəki Samarada başlanan Avropa Birliyi Rusiya sammiti öncəsindəki görüşdə Barroso və Merkel bildiriblər ki, əslində bu toplantıdan ciddi işinə gözləmirlər. Amerika prezidenti George Bush isə deyib ki, Birləşmiş Ştatlar və Britaniya İrana qarşı daha geniş sanksiyalar tətbiq edilməsi üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasına üz tutacaqlar. Əgər İran nüvə fəaliyyətini təcili olaraq dayandırmasa, Britaniyanın baş naziri Tony Blair ilə Ağ evdəki görüşündən sonra Bush bildirib ki, Vaşinqton və London hesab edir ki, İranın nüvə silahına malik olmasının dünyadakı sülhün qorunmasına heç bir faydası yoxdur. Bu arada Amerika Konqresi gələn il üçün dövlət büdcəsini təsdiq eləyib, oktyabrın 1-dən qüvvəyə minəcək olan büdcədə İraq və Əfqanistandakı müharibəyə xərclər elə prezidentin Bush'un istədiyi səviyyədə saxlanılıb. Yeni ilin büdcəsində müdafiə və təhsil xərcləri, müharibə veteranları və kasıb uşaqlara sosial yardımları məbləği artırılıb. 2008-ci il üçün Amerikan dövlət büdcəsi ümumilikdə 2,9 trilyon dollar müəyyənləşdirilib. Rusiyada Altay regionunda bugün internetdə uşaq porno filmləri satmaqda ittiham olunan 3 nəfər həbs olunub. Belçika, Fransa, İtaliya polisi də şübhəlilərin həbsində iştirak edib. Uşaq pornoqrafiyası ilə bağlı elanlar bu ölkələrdə yayınlanmışdı. Günahları sübut olunarsa saxlananları maksimum 8 il həbs cəzası gözləyir. 25-ə qədər ölkədə internetə çıxış məhdudlaşdırılır. Açıq şəbəkə təşəbbüsü qurumunun bugünkü hesabatında belə deyilir. Hesabata görə Çin, İran, Birma, Suriyə, Tunis və Vyetnamda siyasi saytlara çıxışlar məhdudlaşdırılır. Orta Şərq ölkələri isə pornoqrafiya seksual azlıqlarla bağlı saytlara girişləri məhdudlaşdırırlar. Araşdırmalar göstərir ki, Rusiya, İsrail və Fələstində heç bir sayta ayrı seçkilik qoyulmur. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan sonuncu xəbərləridir. Xəbərləri mən İlkin Məmmədov təqdim edirdim. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verişləri isə Can Bakı verişi ilə davam edir. Sağ olun.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbaki, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Canbaki deyir. Mayın 18-ci cümə günüdür. 101.7 FM-də düz bir saat sizinlə olacağız dinləyənlər. Xəbər verildiyi kimi bugün Milli Məclisdə təhsil haqqında qanun müzakirə edilməli idi. Amma müzakirə olmadı. Halbuki Milli Məclis Elm və Təhsil Məsələləri Daimi Komissiyasından qanun layihəsinin müzakirəyə tam hazır olduğunu demişdilər. Mətbuatda sızan xəbərlərə görə qanun layihəsinin müzakirəsi payız sessiyasına da qala bilər hətta. Təhsil qanunun qəbulu niyə yubadılır? Xaricdə təhsil alaq ya Bakıda? Bu da bugünkü mövzumuz, müzakirə mövzumuz. Qonağımız 21-ci əsr təhsil mərkəzinin sədri Etibar Əliyev olacaq. Etibar bəy, xoş gördük. Etibar bəy artıq studiyamızdadır. Onunla söhbəti bir azdan eləyəcək. Hələ ki, Aygünə qoşulaq, görək efir prodüserimiz nə söyləyir? Hava və olur mu? Necədir? Bakıda nə var, nə yox? Nələr gözlənir? Buyur Aygün, söz səndə.
Salam Sevda xanım, salam əziz Can Bakı dinləyənlər. Sinoptiklərdən aldığımız xəbərə görə bu gün Bakıda temperatur gündüz 23-25, axşam 13-15 dərəcə isti olacaq. Azca külək əsir, küləyin ara bir güclənəcəyi gözlənilir. Yağış yağma ehtimalı yoxdur. Yollarımıza gəldikdə isə öncəki günlər olduğu kimi yenə Bakı küçələrində tıxaclar var. Günün əsas olayı isə Barmek Azərbaycan şirkəti ilə Azərbaycan hökumətinin Londonda beynəlxalq məhkəmədə qarşılaşacağıdır. Bəlli olduğu kimi Barmek elektrik şəbəkəsinin bir neçə əməkdaşı və prezident Hüseyin Arabu məhkəmə qarşısına çıxmışlar və onlar beynəlxalq məhkəməyə çıxma müddətini gözləyirlər. Artıq həmin günlər yaxınlaşıb, belə demək mümkünsə, artıq Londonda məhkəmə başlanacağı gözlənilir. Daha bir xəbər isə deputat Hüseyn Abdullayevin sərbəst buraxılması haqqında xəbərdir. ANS Press agentliyinin yaydığı xəbərə görə Hüseyn Abdullayev haqqında çəkilmiş həbs qəti imkan tədbiri 2 il şərti azadlıqdan məhrum etmə cəzası ilə 2 il şərti cəza ilə bağışlanan əvəz olunub. Bugündən o artıq azadlıqdadır, amma informasiyanı hələlik öz kanallarımızdan dəqiqləşdirmək mümkün olmayıb. Bundan başqa bu günləri Enola Fətullayevin, gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Enola Fətullayevin apellyasiya şikayətinə baxılmalı idi və müxalifət qəzetinin həbs olunan iki əməkdaşı ilə bağlı bugün onların müdafiə komitəsinin yaranacağı gözlənilir. Saat 12-də, elə bu dəqiqələrdə artıq Müsavat Partiyasının qərargahında komitənin, belə demək mümkünsə, ilk toplantısı keçirilir. Buyurun Sevda xanım, söz sizdə.
Sağ ol, təşəkkürlər. Aygün Muradxanlı idi. Mövzumuz Bakıda təhsil alaq ya xaricdə. Təhsil haqqında qanunun qəbulu niyə ertələnir? Belə bir sual qoymuşuq. 21-ci əsr təhsil mərkəzinin sədri Etibar Əliyev qonağımızdır. Qonağımızla söhbəti bir azdan eləyəcəyik. Hələlik bir musiqi fasiləsi, sonra sizlərləyik.
Gözləyir mənə dəniz verir. deniz gözlerim seni gözleyir. Bana deniz verin, işinim bir az. Onun gözlerine karışam belki. Hapım sularında gözyaşlarımı, orada talihimle barışam belki. Seher açılanda, gece düşende, mene deniz verin, koy darıxmayım. Gözümün yaşında islanım bir az, kederli bakışla ona bakmayım. Mene deniz verin, o tenha kalır, o beni gidirem denize, deniz benimdir. O deniz gözlerim seni gözleyir. Mene deniz verin, o tenha kalır. O beni aktarır, beni gözleyir. Gidirem denize, deniz benimdir. O deniz gözlerim seni gözleyir. Bana deniz verin, o tenha kalır. O beni aktarır, beni gözleyir. Gidirem denize, deniz benim. O deniz gözlerim seni gözleyir. Mene deniz verin, o tenha kalır. Bu beni aktarır, beni gözleyir. Gidirem denize, deniz benimdir. O deniz gözlerim seni gözleyin.
Canbaki devam edir. Eyyub Yagubov, mənə dəniz verin söylədi. Biz də bugün bizə təhsil verin deyik. Bakıda təhsil olaq ya xaricdə. Budur müzakirəmizimiz. Qonağımız 21-ci əsr təhsil mərkəzinin sədri, rəhbəri Etibar Əliyevdir. Telefon nömrələrimiz 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Etibar müəllim, xoş gördük bir də. 21-ci əsr təhsil mərkəzi. Ne vaxtdan yaranıb bu mərkəz?
21-ci əsr təhsil mərkəzi 2005-ci ilin aprel ayında Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçmiş qeyri-hükumət təşkilatıdır, ictimai birlikdir. Hı-hı. Əsas məqsəd təhsilin inkişafına köməklik göstərməkdir. 21-ci əsr təhsil mərkəzi məktəbli üçün fəlsəfə proqramı və kitabı üzərində işləyib. Həmçinin Nobel mükafatı laureatları, ensiklopediya birinci cild çapdan çıxıb, indi ikinci cildi hazırlayırıq. Yeni informasiya kommunikasiya texnologiyalarının insan kapitalının inkişafına təsiri layihəsi üzərində işləyirik. Və Bolonya prosesinin vətəndaş cəmiyyətinin inkişafındakı rolu layihəsi üzərində işləyirik, demək olar ki, başa çatdırmışıq.
Çox gözəl, ilə Bolonya prosesindən zaman-zaman danışacağıq, verilişimiz boyu. Onda iki suala keçim, yəni, sizcə təhsil haqqında qanunun qəbulu niyə ertələndi yenə?
Bilirsiniz, artıq 10 ildir ki, təhsil qanunun qəbul olunması, yeni təhsil qanunun qəbul olunması haqqında mütəmadi olaraq demək, söhbətlər aparılır, bu xüsusilə hökumət səviyyəsində, təhsil nazirliyi səviyyəsində, Milli Məclis səviyyəsində. Amma hələlik sənəd qəbul olunmur və birinci oxunuş adı ilə belə deyək, tərtib olunmuş sənəd ictimaiyyətə paylanıb, bir sıra qurumlara paylanıb, müzakirələr gedir, ancaq hələ belə deyək, sizin qeyd etdiyiniz kimi, yenə də qeyri-müəyyən vaxtda, yəni tarixi dəqiq olmayan bir vaxtda müzakirə təxirə salınıb. Burada söhbətin əsas məğzi nədən ibarətdir? Bu sual belə qoyulmalıdır. Bugün bizə yeni təhsil qanunu lazımdır, yoxsa lazım deyil. Əslində, 1992-ci ildə qəbul olunmuş təhsil haqqında qanun xeyli mükəmməl işlənmiş bir qanun idi və həmin qanunun 70-80 faiz bəndləri, maddələri və ona daxil olan bəndlərinə əməl olunsaydı, təhsildə müəyyən inkişafa nail olmaq mümkün idi.
Yəni, bu 15 il öncə qəbul edilmiş qanun hansı maddələrdə ondurulub, İtibar müəllim?
15 il bundan qabaq qəbul olunmuş qanunda çox mütərəqqi maddələr var idi. Onlar, hı-hı, mən təxminən bunları deyə bilərəm.
Hı-hı,
məsələn, təlim-tərbiyyə müəssisələrində siyasi partiyaların fəaliyyətinin dayandırılması. Baxmaya, buna əməl olunmadı. Yəni, artıq bildiyimiz kimi bütün ali məktəblərdə Yeni Azərbaycan Partiyasının fəaliyyəti var, təkcə, hı-hı, bir partiya olaraq.
Bəli.
Pedaqoji işçilər birinci növbədə mənzil almaq, növbədən kənar xidmət göstərilmək hüququ verilirdi. Pedaqoji işçisi olan ailələr enerji və kommunal xidməti xərclərindən azad olunurdular. Bu qanunda həmçinin iki pilləli təhsilə keçid, müəllimlərin attestasiyası, təhsil müəssisələrinə muxtariyyat verilməsi, təhsil müəssisələrinin rəhbərlərinin seçki yolla təyinatı kimi ciddi əhəmiyyət kəsb edən maddələr öz əksini tapmışdı. Lakin bütün bunların hamısı donduruldu. Daha doğrusu, konkret belə demək olar ki, qanuna siyasi don geyindirildi və həmin siyasi donun içərisində onun demək olar ki, həmin qanun işləmədi. Və burada mən mühüm bir məqamı da qeyd etmək istəyirəm ki, bütün inkişaf etmiş ölkələrdə təhsildə varislik prinsipi gözlənilir. Yəni, o ölkələr daha, belə deyək, dolğun və ürəklə öz təhsillərindən söhbət açırlar ki, onların təhsil qanunu uzun ömürlüdür və bir neçə illər boyu fəaliyyət, 10 illər, 100 illər boyu fəaliyyət göstərir və çox zamanın tələbinə uyğun olaraq kiçik dəyişikliklər aparılmaqla qüvvədə saxlanılır. Məsələn, Fransada Napoleon vaxtı təhsil qanunu qəbul olunub, Yaponiyada 1872-ci ildə qəbul olunub, 1947-ci ildə əlavə dəyişikliklər olunub. Türkiyədə, Türkiyə Cümhuriyyətinin təhsil qanunu elə Cümhuriyyətin tarixi ilə yaşıddır. Və burada çıxış yolu bir ekspert kimi ondan ibarət ola bilərdi ki, köhnə qanuna müəyyən əlavə və dəyişikliklər etməklə köhnə qanunun belə deyək, donunu açmaq lazım idi. Amma buna demək əməl olunmadı və yeni qanun üzərində neçə 10 illərdir iş gedir və hələlik heç bir nəticə yoxdur.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm cavaba görə. Əziz dinləyənlər, Can Bakı davam edir. Mövzumuz Bakıda təhsil alaq yaxar işdədir. Qonağımız 20-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyevdir. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. İndi mənə söylədilər ki, Xəzər Universitetinin rektoru Profesor Hamid İsaxanlı xəttədir. Alo, Hamid müəllim.
Bəli, buyurun.
Hamid müəllim, xoş gördük sizi.
Xoş gördük.
Dünən 525-ci qəzetə sizin çox maraqlı bir məqaləniz çıxmışdı. Təhsildə ciddilik və təmizlik əsas şərtdir.
Bəli, bir intervyu var.
Bəli, bəli, bəli, bəli. Bir hissəsiymiş. Hamid müəllim, siz söhbətimizə qulaq astınız. Qonağımız 20-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyevdir.
Bəs sonuna qulaq astım. Mənim xəbərim olmadı. Bəli, buyurun.
Bəs sizcə təhsil haqqında qanunun qəbulu niyə ertələnir? Yəni, Etibar müəllim söylədi ki, bu qanunun donunu açmaq lazımdır. Amma siz, məsələn, məqalənizdə yazmışsınız ki, təhsil haqqı, bütün qanunlar keçid dövründə, köçid dövrü yaşayan dövlətlərdə 4-5 ildən bir dəyişməlidir. Necə başlayacaq? Sizin fikriniz nədir?
Şübhəsiz, çünki oturmuş dövlətlərdə, yəni uzun müddət eydi sistemdə nəfəs alan və hərəkət edən, irəli gedən dövlətlərdə qanunlar uzun ömürlü olurlar. Çünkü sabittir. Həm iqtisadi baxımdan, həm siyasi baxımdan. Ona görə qanunlara hərdən bir əlavələr edirlər.
Bəli.
Amma keçid dövründə olan ölkələrdə müəyyən bir ciddi siyasi, hərbi, iqtisadi dəyişmələr olan ölkələrdə təhsil qanunları, eləcə də digər qanunlar tez-tez dəyişir. Məsələn, eləcə mən indicə işdim Yaponiya haqqında. İkinci dünya müharibəsindən sonra, Yaponiya uduzandan sonra orada, çox sürətlə, hər iki ildən bir orada təhsil qanunları qəbul olunurdu. Çünki Yaponlar belə hesab edirdilər ki, qərb texnologiyasının, qərb dünyasının uğurlarının Yaponiya gəlməsində təhsil mühüm bir rol oynayacaq. Çünki o kadr hazırlayır. Ona görə onlar təhsil qanununa çox yeni-yeni əlavələr edirlər. Məsələn, özəl universitetlərin açılması və onlara dövlət yardımı haqqında təhsil qanunu qəbul olundu və 2 ildən sonra yeni qanun qəbul olundu. Gördülər ki, az kömək eləməklə özəl universitetlər yaşaya bildir. Onlara çox böyük dövlət haradasa 40%-ni təhsil belə deyək, xərclərini o üzərinə götürdü. Amma zaman da keçdi. Bugün isə orada dövlət özəl universitetlərə çox böyük xərc qoymur. Ancaq müəyyən güzəştlər eləyir. Hətta dövlət universitetlərinin indi dövlətin verdiyi xərci azaldır. Çünki zaman dəyişdi. Artıq onlar öz-özünə yaşaya bilirlər də. Ona uyğun zaman dəyişdi. Ona görə bizim ölkədə keçid dövründə olan ölkə kimi indiyənə qədər bəlkə də bir 4-5 dəfə təhsil qanunu olmalı idi. Bizim sadəcə bircə dənə təhsil qanunumuz oldu. 93-cü ildə qəbul olunan təəssüf ki.
Bəs sizcə niyə təhsil qanunu belə düyünə düşüb?
Mən onu bu cür başa düşürəm. Təhsil qanununun qəbul olunması elə-belə sadə iş deyil. Çünki orada çox məsələlər həll olunmalıdır. Yəni orada funksiyaların paylanması olmalıdır ki, dövlətin üzərinə nə düşür, universitetlərin üzərinə nə düşür, özəl bölmənin üzərinə nə düşür, hansı dərəcədə sərbəstlik vermək lazımdır, hansı dərəcədə şəffaflıq olmalıdır, idarə etmə, maliyyələşdirmə. Bunlar bir neçə qüvvələr var ki, burada maraq olanlar, qüvvələr bir maraqlar toqquşur. Yəni, universitetlər bir cür fikirləşir, nazirlik bir cür fikirləşir, tələbə qəbul üzrə komissiya bir cür fikirləşir, nazirlər kabineti bir cür fikirləşir, özəl universitetlərin öz belə deyək ki, düşüncələri var və beynəlxalq təşkilatların, Avropa və digər təhsillə bağlı beynəlxalq təşkilatların, Dünya Bankının, digərlərinin, onların da öz düşüncələri var. Bunların hamısını nəzərdə tutub və sabahı nəzərdə tutub qanun yaratmaq lazımdır. Çünki qanun bir müddət progressiv qanun kimi işləməlidir. Yəni, gələn il, o bir il, bir 5 il heç olmasa bu işləməlidir. Bu, xeyli əvvəlki bizim təsəvvürlərimizi dəyişən, əvvəlki maddələri dəyişən qanun olmalıdır. Mən hesab edirəm ki, cəmiyyətimiz bütün bu qüvvələr bu dəyişmələrə hazır deyil. Bu qədər progressiv deyil bütün burada iştirak edən qüvvələr və maraqların toqquşması nəticəsində hərə öz marağını ortaya qoyur və bunların hamısını ortaq məxrəc edən qanun tapmaq olmur. Və ona görə də qanun qəbul olmur neçə illərdir. Məsələ bir misal deyim, tutaq ki, məsələ tələbə qəbulu üzərində çox mübahisələr gedir. Nə üçün? Əgər biz qanunu qəbul edirsə, gərək dünya təcrübəsinə baxaq, sabaha baxaq. O da istər-istəməz ali məktəblərə, ən azı müəyyən dərəcədə ali məktəblərin bu prosesdə iştirakını tələb edir. Xüsusən də məsəl üçün özəl ali məktəblər. Amma ifrat mərkəzləşdirilmiş tələbə qəbulu siyasəti bu mərtəbəyə enə bilmir. Və konflikt yaranır bu arada və konfliktin həlli yolu da görülmür, çünki heç kim öz hakimiyyətini bölüşdürmək istəmir, açığı, belə deyək ki. Və müzakirələr yarımçıq qalır. Hər tərəf öz arqumentini gətirir və arqumentlərdə də ciddi arqumentlər var və ən yaxşısı yarımçıq qoymaq olur. Çünki bugün, belə deyək ki, təhsil münasibətlərlə idarə olunur, qanunla yox və münasibətlərlə idarə olunması da bir sıra güclərə əl verir. Təhsil qanunu ona görə qəbul olunur məncə.
Tutaq ki, təhsil qanunu qəbul olundu, ortaq məxrəcə gəlindi. Necə bilirsiniz, təhsil sizin dediyiniz kimi, təhsil sistemində ciddilik və təmizlik norması. Deyirsiniz ki, Azərbaycanda çox pis vəziyyətdədir. Bu, yəni, aradan qalxa biləcəkmi?
Mən elə hesab edirəm ki, təhsil qanunu həlledici məsələ deyil. Həlledici o vaxt olardı ki, qeyri-adi dərəcədə progresiv doğrudan da Avropa, Şimali Amerika, Yaponiya kimi ölkələrdə və ölkələrdəki də bənzər qanun qəbul edə bilirdik. Bax, onda təhsil qanunu qeyri-adi dərəcədə bizim təhsil sistemimizin dəyişməsinə, saflaşmasına, rəqabətin artmasına kömək eləyərdi. Bu gün olmayacaq. Hər hansı bir təhsil qanunu qəbul olunsa, mən hesab edirəm ki, yarımçıq bir qanun olacaq. Ona görə təhsil qanunu qəbul olandan sonra qeyri-adi dəyişirlər olacaq. Qəti sürətdə buna mən inanmıram. Çünki hətta təhsil qanunda çox şeylər yazılsa da, siz bilirsiniz ki, hələ yazılanın həyata keçirilməsində çox problemlər əmələ gəlir. Yenə də dediyim kimi, münasibətlər burada çox mühüm rol oynayır. Çünki burada bir sıra təzyiq mexanizmləri də var və təsir mexanizmləri də var, maraq dairələri də var. Ona görə təhsil qanunun qəbul olunması haradasa indi bir il olacaq, yarım il olacaq, nə zor, o həyatımızı dəyişdirəcək. Qəti sürətdə buna belə deyək ki, bununla onu gözləmək lazımdır.
Çox sağ olun, Hamid müəllim. Mən təşəkkür edirəm sizə.
Təəssüf.
Sağ olun, çox sağ olun.
Buyurun, sağ olun.
Xəzər Universitetinin rektoru Hamid İsxanlı xəttə idi. Verişimiz isə davam edir. Bakıda təhsil alaq ya xaricdə. Bu mövzunu müzakirə edirik. Qonağımız 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyevdir. Etibar müəllim, bir sorğumuz var. Sorğunun artıq vaxtı gəlib. Sizcə təhsil qanunun qəbulu niyə düyünə düşüb? Həmin sualı Bakı sakinlərinə vermişik. Görək onlar nə fikirdədilər. Buyurun, sorğu gəlsin.
Siz bilən təhsil haqqında qanunun qəbulu niyə düyünə düşüb?
Bilərdim, bir yaxında da qəbul olmaz. İnsanlar ki, müxtəlifdir, fikirlər müxtəlifdir. Ona görə qalıb belə düyünə düşüb. Tam deyə bilmərəm. Hələ bu yaxınlarda qəbul olunmalıdır.
Azərbaycanda təhsil var ki, siz də bilirsiniz, biz də bilirik. Azərbaycanın bütün vətəndaşları da bilir, yer kürəsi, bütün planetdən söhbət gedir. Bu dəqiqə bizim planetimiz, yaşadığımız planetdə hamı bilir ki, Azərbaycanda Sovet hökumətinin vaxtında olan təhsil ki var idi. Hamısı bərbad oldu, günü-gündən də uça-uça gedir.
Təhsil qanunu, valla nə deyim mən, biraz mənə üçün çətindir, onu demək. Məlumatım var, yəndə az çox var, amma ki, biraz nətər deyim bu, çətinlik çəkirəm də bir şey.
Əlmə
əvəsi, nə əlmə əvəsi? Yəqin ki, vaxtlar yoxdur da qəbul edəm.
Uşaq, mən nə hiç soruşmam. Baxmamışam.
Dəqiq məlumatım bu qanun barədə yoxdur, ona görə bir şey deyə bilmirəm. Tanıyanda bəlkə bir şey deyərəm.
Təhsil haqqında qanunun düyünə düşməsi zənnimcə qanunun vacibliyindən irəli gəlir. Çünki yəni orada bir çox qüvvələr var qanunun qəbulunu istəyən, ancaq hər kəsində öz marağı var. Ona görə də tam belə deyək, mübahisəlidir çox və son nəticədə o da qanunun qəbulunun uzadılmasına gətirib çıxardır.
Yəqin onu hazırlayanlar təhsilin hazırki vəziyyətindən xəbərləri yoxdur, mən elə gəlir. Çünki hazırda təhsil dövüşvət başalıq gedib. Baxçalardan başlayaraq universitetlərə qədər hər yerdə hər şey pul üzərində qudurur. Tələbə ilə şagird arasında açıq pul söhbətə gedir.
Yox, elə şey deyə bilmərəm, bax, xəbərim yoxdur.
Nə qanun? Qanun bir işləyən şey haqqında qanun olar. Axı bu şey olmayan sonra qanun, şu qanun qəbul edilən məsələ lap yaxşıdır.
Sorğumuz bitdi. Etibar müəllim, əlavəniz var mı?
Görürsünüz, vətəndaşlar da xeyli ümidsizdirlər ki, təhsil qanunu qəbul olunsa belə nəyi verəcəkdir. Ümumiyyətlə, vəziyyət həddindən artıq acınacaqlıdır bütün pillələr üzrə. Yəni, bəyək xanım da qeyd elədi. Baxçadan tutmuş ali təhsildə daxil olmaqla monopoliyalar mövcuddur, təhsil aliqarxları var. Mən Hamlet müəllimin bir fikri ilə tamamilə razıyam ki, qəbul olunsa belə o bizə nəyi verəcəkdir? Biz Almaniyanın təhsil qanunu olduğu kimi demək, bizə qəbul eləsək belə, bir 5-6 ildən sonra başlayacağın onu tənqid eləməyə ki, almanlar düzgün, yaxşı təhsil qanunu yazmayıblar. Ona görə də mən belə gəlir ki, iradə və səmimiyyət olmayan yerdə təhsilə rəhbəri eləyən insanlar, onlara rəhbəri eləyən insanlar səviyyəsində, əlbəttə ki, heç bir istər qanun qəbul olunmasında, istərsə onun icrasında heç bir inkişafa nail olmaq mümkün olmayacaqdır. Bəli, təhsildə korrupsiya baş alıb gedir, qeyri-şəffaflıq hökm sürür, demək, dövlət proqramlarına ayrılan vəsaitlər çox köbut şəkildə korrupsiyaya uğruyurlar. Mən yenə də deyirəm, bu monopoliyanın başında duranları demək, hamı da bilir, hətta gündəlik satmağın, məktəbli gündəliyin satılması, kompüter satılması, kompüter satışı, bütün bunların hamısında bir monopoliya var və monopoliyanın başında da təhsil nazirinin özü dayanır. Ona görə də mən çox bir neçə bizim dostlarım belə qeyd edirlər ki, əslində biz yaxşı olur ki, gecikdiririk təhsil qanunu, beynəlxalq təcrübələrə istinadən bunu yazarıq. Xeyr. Bu belə deyil. Əslində, bugün təhsilə rəhbəri eləyən şəxslər ən çox qanunsuzluq mühitini istəyirlər. Yəni, qanunsuzluq mühitində deməli, öz işlərini və bəyək qeyd elədiyim əməllərini apara bilsinlər.
Təşəkkür edirəm. Xatırladım ki, Bakıda təhsil alaq yoxsa xaricdə mövzunu müzakirə edirik. 21-ci əsr təhsil mərkəzinin sədri İtibar Əliyev qonağımızdır. Artıq verilişimiz yaradan keçib bir musiqi fasiləsindən sonra müzakirəmiz davam edəcək.
İntizarda gözlədim hər an, bəlkə döndün bir sənə. səhər Son gedişində o baxış məni Bil ömrümdən ayırır O arzularda gözləyir səni Sevgimiz yalnız qalır Sən gedən gün sevgimdən inan İtkin düşüb o günlər İntizarda gözlədim hər an Bəlkə döndün bir səhər Son gedişində o baxış məni Bil ömrümdən ayırır O arzularda gözləyir səni Sevgimiz yalnız qalır Mən sənsiz hər zaman Xəyallarımda yaşadım inan Sən yoxsan sevgimiz
Can Bakı davam edir Bakıda təhsil alaq ya xaricdə? Bu mövzunu bugün müzakirə edirik. Qonağımız 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyevdir. Telefon nömrələrimiz 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Verilişimizin qalan hissəsində Azərbaycan Ümumi Avropa təhsil məkanı ilə bütünləşməyə hazırdırmı? Bologna prosesi nədir və Azərbaycanda bu prosesi necə tanıdılar? Bütün ali təhsil ocaqlarının universitet adlandırılması doğrudurmu? Azərbaycan bakalavrı, Azərbaycan magistrindən nə ilə fərqlənir? Azərbaycan universitetlərinin diplomları niyə Avropada tanınmır? Rektor kimdir? Məmur yoxsa menecer? İndiki tədris proqramları peşəkar mütəxəssis yetişdirməyə imkan verirmi? Təhsilin aşağı keyfiyyətində kim daha çox günahkardır? Hökumət və təhsil rəhbərləri, professor və müəllim heyəti, tələbələr yoxsa totalitar, avtoritar, şur? Bütün bu sualları qonağımızla və sizlərlə birlikdə cavablamağa çalışacağıq, əziz dinləyənlər. Hələlik isə gəlin Aygünə qoşulaq, görək şəhərdə indi nə var, nə yox. Buyur Aygün, söz səndə.
Bir də salam əziz Can Bakı dinləyənlər. Sinoptiklərdən aldığımız xəbərə görə Bakıda temperatur 22-25 dərəcə istidir. İndi əsən zəif qila var. Axşama doğru biraz güclənəcək. Yağış yağmağı ehtimalı isə yoxdur. Yollarımız əvvəlki kimi tıxacdır. Günün əsas olayı Londonda Barmek şirkəti ilə Azərbaycan hökuməti arasında məhkəmə prosesinin başlanğıcıdır. Daha bir maraqlı xəbər isə Hüseyn Abdullayevin azadlığa çıxması haqqında növbəti dəfə xəbər yayılmasıdır. Bəlli olduğu kimi bir həftə təxminən öncə də belə bir informasiya yayılmışdı, amma sonradan o təsdiqlənmədi. İndi isə daha etibarlı qaynaqlar bildirir ki, onun haqqında çıxarılan həbs qəti imkan tədbiri 2 il şərti azadlıqdan 2 il şərti cəza ilə əvəz olunub. Bu arada dünənləri maraqlı bir xəbər, yəni əhali arasında daha çox tartışılan mövzu telefon haqlarının qaldırılmasıdır. Bəli olduğu kimi dünən tarif şurası kommunal xidmətləri haqqının qaldırılması məsələsinə baxmışdı, xidmətlərin daha doğrusu tariflərinə baxmışdı və bundan sonra əhali öncəki kimi 60 qəpik deyil, aylıq telefon abunə haqqı üçün 2 manat ödəyəcək. Kənd rayonlarında isə bu rəqəm 4 dəfə artılıb, bununla yanaşı beynəlxalq danışıq qiymətləri endirilib. Bu günləri daha bir məhkəmə prosesi olmalı idi, apellyasiya məhkəməsində. Deməli, Enola Fətullayevin, günləri Azərbaycan və Realin Azərbaycan qəzetlərinin şef baş redaktoru Enola Fətullayevin apellyasiya şikayətinə baxılacaqdı. Saat 11-də proses başlayıb, buradan xəbər olan kimi biz mütləq çatdıracaq, yəqin ki, xəbər buraxılışlarında. Və müxalifət qəzetinin iki əməkdaşının həbs olunmağı ilə bağlı bu günləri onların müdafiə komitəsi yaradılıb. Hal-hazırda müdafiə komitəsinin toplantısı keçirilir. Oradan da yəqin ki, bizim informasiyalarımız olacaq. Bu arada ATƏT Azərbaycanın jurnalistlər üçün ən təhlükəli bölgəyə çevrildiyi haqda narahatçılığını bildirib. ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraşdi ölkəmizdə daha iki jurnalistin həbsi barədə xəbərlərdən şoka düşdüyünü deyib. O deyib ki, Azərbaycanda jurnalistlərin amansız təqibi ATƏT-in ən böyük öhdəliyi olan jurnalist təhlükəsizliyini pozur. Son bir neçə həftədə mənim ofisim 5 jurnalistin böhtan və təhqirə görə həbsə atıldığını qeydə alıb. Onların yeganə səhvi olub ki, rəsmiləri tənqid ediblər. Haraşdı bildirir ki, mən Prezident İlham Əliyevlə görüşümdə də dedim ki, onun müşavirlərinin bu cür depressiyaların jurnalistlər arasında nizam, intizam və daha etik jurnalistika formalaşdıracağı barədə iddiaları faciəvi bir səhvdir. Ancaq söz azadlığı ilə medianın özünü idarəsinin birləşməsi professionallığı gücləndirər. Bax, bu Avropanın Azərbaycana son münasibəti ilə bağlı bir açıqlama idi. Hələlik bu qədər sevdiq.
Təşəkkürlər Aygün. Verilişimiz davam edir. Bakıda təhsil alaq ya xaricdə. Bu mövzunu müzakirə edirik. Qonağımız 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyevdir. Etibar müəllim, darıxmadınız. Növbəti sualım belədir Etibar müəllim. Azərbaycan Ümumi Avropa təhsil məkanı ilə bütünləşməyə hazırdırmı sizin fikrinizcə?
İndiki dövrdə hazırdır demək bir qədər çətindir. Ona görə ki, bayaq sizin özünüz də sadaladınız ki, avtoritar idarə etmə hökm sürür ali məktəblərdə. Heç bir demokratik prinsiplər gözlənilmir. Qəbul prosesində çox ciddi nöqsanlar hiss olunur, çox ciddi nöqsanlar qeydə alınır. Və ona görə də hələlik inteqrasiya söhbətini çox dəqiq və əminliklə aparmaq çox çətindir. Buna görə də ilk öncə təhsil xüsusilə ali məktəblərdə elmi şuralar səviyyəsindən başlayaraq tələbə hüquqlarının qorunmasına qədər çox ciddi islahatlar aparmaq lazım gələcəkdir.
Bəs siz bayaq söylədiniz ki, sizin təhsil mərkəzi həm də Bolonya prosesini araşdırır. Bəs Bolonya prosesi nədir? Azərbaycanda bu prosesi necə tanıdırlar?
Siz Bolonya prosesi haqqında həddindən artıq çox söhbətlər aparılıb və bunu bu vaxtda demək olar ki, cəmiyyətin də mənə belə gəlir ki, müəyyən qədər bilgiləri vardır. Ancaq inteqrasiya üçün, madam ki, biz 2005-ci ildə qoşulmuşuq və o 5 şərt var ki, onları yerinə yetirməliyik. Hələlik 2 ilin içərisində şərtlərin, onların bəyannamənin, belə deyək, şərtlərinin uyğun olaraq həyata keçirilməsinə rast gəlinmir. Məsələn, bunlar, bu proseslər Xəzər Universitetində müəyyən qədər yerinə yetirilir. Ancaq digər xüsusilə özəl dövlət ali məktəblərində demək olar ki, bəyannamənin heç bir bəndi və ondan irəli gələn məsələlər həyata keçirilmir. Burada kredit sisteminə keçiddə çox ciddi kobud səhvlərə yol verilir. Hələlik müəllim tələbəni seçə bilmir və bu prosedur özünü xeyli vaxt göstərməyəcək. Burada mütəxəssis hazırlığı məsələsi var. Universitet rəhbərliyinə yaxın olan müəllimlər var və s. Həmçinin onların əsas şərtlərinə uyğun əmək haqqı müəllimlərin, demək, o Bolonya prosesi bu şəkildə olan əmək haqqını qəbul etmir. Yəni 500-550 saat dərs deyən professor və yaxud dosent vəzifəsi tutan şəxs 200-300 manat və yaxud da 250-350 manat məbləğində əmək haqqı ilə təmin olunursa, bu əmək haqqı da deməli orada qeyri-müəyyən xarakter daşıyır. Bütün bunlarla yanaşı ali məktəblərimizin heç biri onların tələb etdiyi şərtlərə uyğun olaraq akreditasiya və atestasiyadan keçirilməyib, hələlik bu iradə də görsənmir və ən acınacaqlı hal ondan ibarətdir ki, gələcək bir 10 il müddətinə də hansısa bir ali məktəbimizin dünyanın aparıcı ali məktəblərinin reyting cədvəlində yer tapmasına ümid həddindən artıq azdır.
Təşəkkürlər. İndi mənə söylədilər ki, Salyandan Mahmud Rəhimov bizə zəng vurub. Yəqin mahnı fasiləsində zəng vurub. Heyib, mən bilsəydim onu qoşardım. Nədən Milli Məclis üzvləri seçki kampaniyası dönəmində verdikləri vədləri yerinə yetirmirlər, soruşub Mahmud müəllim. Yazıb ki, axı onların hamısı ölkədə normal təhsilin, səhiyyənin yaradılması üçün çalışacaqlarını bildirirlər. Elə təhsil haqqında qanun müzakirəsinin bir sessiyadan o biri sessiyaya atılması millət vəkillərinin dolayısıyla hökumətin ümumilli problemlərə münasibətinin göstəricisidir. Salyandan olan dinləyicimiz bizə zəng vurub, fasilədə deyib bu sözləri. Verişimizsə davam edir. Bakıda təhsil alaq ya xaricdə. Bunu müzakirə edirik. Qonağımız 21-ci əsr təhsil mərkəzinin sədri Etibar Əliyevdir. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj 050-744-1017. Artıq mesajlar gəlib. Etibar müəllim, mən mesajları sizə oxumaq istəyirəm. Yazırlar ki, müəllimlərin məhz Avropa standartları ilə dərs deyib demədiklərini kim müəyyənləşdirir? Əyalət ruhlu məmurlar, yoxsa indi də Leninə sitat gətirməyi xoşlayan üz yola professorlar? Səməd müəllim yazıb bunu bizə.
Çox maraqlı sualdır, çox maraqlı mesajdır. Bəli, bugün bəlkə toxunduğumuz məsələyə qayıtmaq istəyirəm. Köhnə təhsil qanununda attestasiya məsələsi, müəllimənin attestasiyadan mütəmadi olaraq keçirilməsi məsələsi öz əksini tapmışdı. İndiyə qədər Sovetlər İttifaqından ayrılandan sonra, indiyə qədər hələlik heç bir nə orta məktəbdə, nə də ali məktəbdə müəllimlərin attestasiyası keçirilməyib. O ki, qaldı beynəlxalq təcrübəyə, beynəlxalq təcrübəyə görə o ona cavabdehlik daşıyan və onun içərisində təhsilə keyfiyyəti təmin edən, təhsilə keyfiyyətə nəzarət edən ali məktəblərin nəzdində asılı olmayan akreditasiya büroları fəaliyyət göstərməklə bu prosesi həyata keçirəcək. Lakin çox təəssüflər olsun ki, hələlik həmin bürolar yaradılmır və ən acınacaqlısı ondan ibarətdir ki, Bolonya deklarasiyasının əksinə olaraq təhsil nazirinin özü bir akreditasiya komissiyası yaradaraq özünü həmin akreditasiya komissiyasına sədr təyin edib və bu da mənə belə gəlir ki, yenə də əvvəlki durum necə idisə elə həmin vəziyyətin, belə həmin ətalətin hüküm sürməsinə gətirib çıxaracaq.
Bir mesaj da almışıq, yazırlar ki, elə Bolonya sistemindən bağlı yazırlar. Dünənki qəzetlər yazmışlar ki, azı 2400 tələbə artıq Bolonya prinsipləri ilə təhsil alır. Sizdən soruşur ki, Etibar müəllim, bu deməkdir mi ki, 4 il sonra 2400 nəfər Avropa səviyyəli mütəxəssislərimiz olacaq
bizim? Qətiyyən yox. Həmin təhsildir, həmin müəllimdir, həmin dərslikdir, həmin proqramdır və elə bir dəyişiklik baş verməyib. Sadəcə mən sizi tam əmin edeyim ki, Bolonya deklarasiyasının şərtləri təhrif olunmuş şəkildə bir sıra ali məktəblərdə davam edir, təhrif olunmuş şəkildə tətbiqi davam edir və bu demək deyil ki, demək, haradasa həmin göstərilən müddətdə Avropa standartlarına uyğun mütəxəssisə hazırlığı həyata keçiriləcək. Ali məktəblərin büdcəsi və bugün çox acınacaqlı haldır ki, demək, Azərbaycan əhalisini yoxsulluğa aparan iki mühüm istiqamət var. Biri kommunal xərclərdirsə, digəri isə təhsildir. Və təhsilin bütün pillələrinin pullu olması, həmçinin ali təhsildə artıq 70% ödənişli, 30% ödənişsiz təhsilin mövcud olması onu göstərir ki, əhalinin yoxsulluğa aparan istiqamətlərdən biri təhsildir. Bununla yanaşı, həmin o vəsaitlərin ali məktəb rektorları tərəfindən sərbəst şəkildə qeyri-şəffaf xərclənməsi ali məktəblərin gerilənməsini, ali məktəblərin regressiyasına öz təsirini göstərir. Yəni, o vəsaitin hesabına hansısa tələbə bir tutaq ki, fəlsəfə və yaxud da ali riyaziyyat üzrə krediti tutaq ki, Gürcüstan Dövlət Universitetində gedib almaq imkanı yarada biləcəkmi tələbiyə? Hələlik bu hallar, mən yaxın qonşu ölkəni dedim, hələlik Avropa ölkələrini dedim, hələlik bu hallara demək olar ki, rast gəlinmir.
Bir mesaj da almışıq, yazırlar ki, təhsildəki, o da Bolonya prosesini ona görə oxuyuram, təhsildəki bu idarəçiliklə, bu geridən qalmışlıqla, Azərbaycan dilində vəsaitlərin gülünc səviyyəsi ilə, rektor və dekanların ağa qul münasibətləri ilə Bolonya prosesinə keçmək kimin ağlına gəlib? Misala görə üzr istəyirəm, ən yaxşı halda bizim haqqımızda deyəcəklər ki, həminkidir, çulu dəyişib. Ağarzı müəllim yazır bunu bizə.
Yenə maraqlı mesajdır. Bilirsiniz, biz Avropa Şurasına can atarkən, Avropa Şurasına üzv qəbul olmaq istəyərkən xeyli ümidlər bəsləyirdik ki, bəs bir sıra problemlər həll olunacaq, amma indiyə qədər görsən ki, ancaq siyasi məhbus problemi prioritet təşkil edir. Eyni ilə də Bolonya prosesi, eyni ilə də Bolonya prosesinə qoşulmaq, Bolonya prosesinə qoşularkən təhsildə hansısa inkişafa nail olmaq tezisləri özünü uzun illər müsbət mənada göstərməyəcəkdir. O tamamilə düzgün mesajdır və indiki idarə etməklə, yəni tələbə semestrin pulunu ödəyib dərsə gəlməmək və semestrin sonunda gəlib zakot kitabçasını əla qiymətlərlə doldurub apardığı bir sıra dövlət ali məktəblərində belə bir şəraitdə, mən bir faktı dedim, belə bir şəraitdə əlbəttə ki, çox çətindir inkişafdan danışmaq.
Daha bir mesaj oxuyuram. Yazırlar ki, təhsil qanunun qəbulu ali məktəb əməkdaşlarının maddi təminatının artırılmasına imkan yaradacaq mı? İtibar müəllim yazırlar. Bir sualım da var, yazır. Azərbaycan daha magistratura səviyyəsində olan universitet kitabxanaları, az qala magistratura səviyyəsində olan universitet kitabxanaları kimin və nəyin hesabına ümum Avropa səviyyəsinə çatdırılacaq? Sədayə xanım bunu yazır.
Bilirsiniz, əmək haqqı məsələsi ən ciddi məsələlərdən biridir və mən qanunda olduğu kimi onu sizə deyə bilərəm. Təhsil verənlərin sosial müdafiəsi maddəsində yazılır. Təhsil sistemində birbaşa təhsil prosesini həyata keçirən işçi heyətinin ümumi orta əmək, aylıq əmək haqqı indeksləşdirərək respublika üzrə orta aylıq əmək haqqı səviyyəsindən az olmamaq şərti ilə müəyyənləşdirilsin. Bu, indiki şəraitdə müəllimin sosial vəziyyətini yaxşılaşdıra biləcək bir maddə deyil. Bugün vəziyyətdən çıxmağın yolu müəllimə dövlət qulluqçusu statusunun verilməsidir. Necə ki, bir sıra ölkələrdə bu artıq tətbiq olunur. Əslində, köhnə qanunda, 92-ci ildə qəbul olmuş qanunda dövlət qulluqçusu statusunun əlamətləri görsənirdi və bugün ən acınacaqlı vəziyyət ondan ibarətdir ki, orta məktəblərdə kişi cinsindən olan müəllimlər demək olar ki, yox səviyyəsindədir və əksəriyyəti qadınlardır. Və ali məktəblərdə isə hansı ümumi orta əmək haqqından yuxarı səviyyədə müəyyənləşdirməyi mən belə başa düşürəm ki, hansısa bir bağlaşmadan sonra hansısa kiçik faizlə müəllimlərin əmək haqqının artırılmasından söhbət gedir. Bu da heç vaxt nə ali məktəb müəlliminin, nə orta məktəb müəlliminin sosial durumunun yaxşılaşdırılmasına kömək etməyəcək. Bunu açıq şəkildə demək olar.
Bir dinləyicimiz Fəridə müəllimə yazır ki, nə qədər ki müəllimlərin maaşı polisin maaşından 8 dəfə az olacaq, o zamana qədər təhsildə rüşvət baş alıb gedəcək. Fəridə müəllimə bu fikirdədir.
Bəli, tamamilə razıyam. Əslində müəllimlərin az əmək haqqı ilə təmin olunması müəllimlərin iş keyfiyyətinə də çox mənfi təsir göstərir. Müəllimlər repetitor təhsilinə can atırlar. Ali məktəb müəllimləri isə magistr işi yazıb tələbiyə satırlar. Bakalavr işi yazıb tələbiyə satırlar. Artıq bugün çox kütləvi bir hal alıb ki, elmlər namizədi, hətta elmlər doktoru elmi dərəcələri almaq üçün disertasiyalar satılır, yazılaraq satılır. Bu faktdır, bu bizim cəmiyyəti bürüyüb və bu sahədə ciddi islahat aparılmazsa, yəni ən azı müəllimən qeyd elədiyim kimi müəllimə dövlət qulluqçusu statusu verilməsə çox acınacaqlı bir vəziyyət yaranacaq və mən çox təəssüf eləyirəm ki, təhsil naziri deyir ki, müəllim ordusunun sayı çoxdur və bunu etmək mümkün deyil. Polisin sayı azdır. Hansı ölkədə müəllimin sayı azdır? Əgər onun məntiqi ilə yanaşsaq, elə 7000 müəllim rayonlarda çatmır və 5000 ixtisas müəllimi hal-hazırda qeyri-ixtisas müəllimləri həmin fənləri tədris edirlər. Bəlkə də dünyada ən az müəllimi olan bizim ölkədir və çıxış yolu ancaq dünya standartları səviyyəsinə çatdırmaqla məktəbi və ali məktəbləri diriltmək lazımdır.
Demə bir mesaj da oxuyuram. Sənan yazır. Nədənsə 10.000 dollar rüşvət alan hakimə sayğı bugün valideynindən kiçik hədiyə alan müəllimdən daha çoxdur, yazır Sənan. Bu yanaşma yanlışdır. Sənanın fikri də bu da.
Bilirsiniz, müəllimin materialı insan olduğuna görə burada məsələ bir qədər fərqlidir və təhsil sisteminin özü konservativ sistemdir. Bu sistemdə tərbiyə, fiziki hazırlıq və bilik vermək bir-biri ilə çulğalaşır. Ona görə də bizim deməli şuurumuzda, aktiv şuurumuzda 30 il, 20 illin belə deyək, xatirələri qalır ki, müəllim heç vaxt rüşvət ala bilməz. Müəllim ancaq-bancaq cəmiyyətin ən təmiz üzvüdür. Ona görə indiki vəziyyət əlbəttə ki, müqayisə etmək bir qədər paradoksaldır, amma hər halda müəllim rüşvət almamalıdır. Hakim rüşvət alırsa, onun cəmiyyətdən nüfuzu nə qədərdir, onu hamı bilir. Amma hər halda ac da yaşamaq, yəni imkansız da yaşamağın özü insan səhhətinə mənfi təsir göstərir.
Etibar müəllim, təhsilin aşağı keyfiyyətində kim daha çox günahkardır sizcə? Hökumət və təhsil rəhbərləri, professor müəllim heyəti, tələbələr, yoxsa totalitar, avtoritar şuur?
Bilirsiniz, bu üzvü bir əlaqə var burada. Burada bəzən yenə də cəmiyyəti önə çəkirlər. Xeyr, cəmiyyətin təhsil imkanları həddindən artıq zəifdir və təhsil bugün qapalı bir sistemə çevrilib. Ona görə də cavabdehdir hökumət, cavabdehdir təhsilə rəhbəri eləyən təhsil nazirliyi və digər deməli icra edici qurumlar. Və burada demək demokratik prinsiplərin bərqərar olmaması həmçinin ictimai, adi bir məsələyə toxunaq. Məsələn, heç cəmiyyətdə hiss olunmur valideyn komitələrinin məktəbdə fəaliyyəti necədir. Valideyn komitələrinin missiyası valideynlərlə müəllimlərin əlaqələrini başqa sahədə qurmaqdır. Yəni, bayramda nə lazımdır, fond pulu necə yığılmalıdır və s. Amma əslində bu sırf təhsilə, təhsilin inkişafına xidmət göstərən münasibət üstündə qurulmalıdır. Hətta yenə beynəlxalq təcrübəni götürsək, valideyn komitələrinin müəllim dəyişmək ixtiyarı var, tədris proqramlarına tədris proqramlarının dəyişməsi üçün təklif vermək imkanları var. Məktəbin ictimai həyatında, məktəbin və digər deməli, proseslərdə iştirak etmək haqları var.
Bir mesaj da aldıq, yazır Əli müəllim yazır ki, Ramiz Mehdiyev deyir və Təhsil Nazirliyinin təhsillə bağlı konsepsiyası yoxdur. İlham Əliyev isə deyir, dəqiq konsepsiya var. Bəs Etibar Əliyev nə deyir? Əli müəllim soruşur sizdən.
Mən məqalələrimin birində bunu göstərmişəm ki, nə var, nə yoxdur. Yəni Ramiz Mehdiyev deyir ki, var, Ramiz Mehdiyev deyir yoxdur, İlham Əliyev deyir var. Mən də bir antinomiya söyləmişəm ki, nə var, nə yoxdur. Əslində elə bunun özü göstərir ki, həqiqətən dövlətin inkişaf strategiyası yoxdur təhsil sahəsində və elə bu özünü təhsil qanunun qəbul olunmasında da çox açıq şəkildə özünü göstərir. Yəni, bir prosesi bu qədər başı-başına və xaotik deməli, sonsuzluğa qədər sürmək absurddur. Yəni, Abşalar müəllim son dövrlər maraqlı bir məsələ deyirdi. Deyirdi ki, bu artıq siyasi xarakter daşıyır. Təhsilin siyasiləşməsində bu bir işarə idi və mənə belə gəlir ki, artıq biz çox geriyik. Yəni, bir mənada, mən bir mənanı deyim, təhsilin bir məqsədini deyim, təhsilin əsas məqsədi insan kapitalının inkişafına köməklik göstərməkdir. O dövlətlər inkişaf edir ki, o dövlətlərdə insan kapitalı digər zənginliyin iki komponentini, təbii və fiziki kapitalı üstələyir və çox təəssüflər olsun ki, bizdə təbii kapital hələlik üstələyir və görsənir ki, bu insan kapitalının inkişafına diqqət dövlət başçısı səviyyəsində bir sıra qərarlar və ciddi addımlarla demək, öz təsirini göstərə bilər. Bunlar da hələlik yoxdur və nə qədər təhsil tənqid olunursa, nə qədər problemlər aradan qaldırılırsa, təhsilə rəhbəri eləyən və ölkədə təhsil siyasətini həyata keçirən Təhsil Nazirliyi və onun rəhbəri mükafatlanır. Bax, bu aporiyadan çıxmağın yolu nədir? Hələlik bu qeyri-müəyyən qalır.
Daha bir mesaj oxuyuram. Səbuhi yazır, təhsil qanunun qəbul olunmasına əliflər ailəsi mane olur. Əgər normal təhsil qanunu qəbul olunsa, onlar ali məktəblərə nəzarətdən məhrum olacaqlar. Bu isə olduqca böyük maliyyədir, Səbuhi yazır.
Bilirsiniz, mən inanmıram ki, əliflər ailəsi demək, hardasa təhsilə, təhsildə monopoliyalar, monopoliya rəhbəri yetsinlər. Burada deməli, əlbəttə rektorlar bugün ölkə başçısının sərəncamı ilə təyin olunurlar. Təhsil sahəsində hal-hazırda külli miqdarda 100 milyonlarla ABŞ dolları məbləğində islahat proqramları güya həyata keçirilir. Həmin vəsaitlər çox açıq şəkildə mənimsənilir. Siz özünüz şahidsiniz. Orta məktəblərin yeni informasiya kommunikasiya texnologiyalarla təminatına 20 milyon dollar vəsait ayrılmışdır. Tez ölkənin təhsil naziri bir kompüter şirkəti açaraq kompüter ticarətinə başladı və orta məktəblərdə bugün həmin proqram demək olar ki, həyata keçirilmir. Həmin kompüterləri alıb, demək, orta məktəblərin bir otağına demək, yığaraq qapısını kilitləyiblər. Və əlbəttə ki, əgər görsənirsə ki, buna da dövlət səviyyəsində və ölkə başçısı səviyyəsində diqqət yoxdursa, yəni bu açıq görsənən məsələdir, açıq özünü bir-üzə verən məsələdir və burada diqqət yoxdursa, əlbəttə vətəndaşın şübhələnməyə haqqı var.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm İtibar müəllim, verişimizə qatıldığınız üçün, bu bir saatı bizlə olduğunuz üçün. Dinləyicilər, sizə xatırladım ki, Bakıda təhsil alaq ya xaricdə sualını çıxartmışdıq. Qonağımız 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri İtibar Əliyev idi. Can Bakı bitdi deyə bilərik. Sağ olun əziz dinləyənlər. Bazar ertəsinə qədər sizlə sağollaşıram. Hərdən Can Bakı deməyi unutmayın. Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
bakayım, can bakayım, can sana kurban bakayım.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbaki, elektron poşt işaresi azadlıkradyosu.az.
Güzel Bakı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.